Lidé, kteří nás proslavili, část 13. Doposud jsem se v cyklu o lidech, kteří naši malou zemičku proslavili ve světě, zmiňoval pouze o českých či moravských rodácích. Zatím jsem udělal jen jednu výjimku, a to u Petra Parléře, který sám však o sobě prohlašoval, že je Čechem. Podobných osobností, které proslavili naši zem a které tady mnohdy většinu života prožili, aniž by byli rodilými Čechy, je však mnohem víc. A tak se na několik z nich nyní podívejme. Joachim Barrand. Byl to francouzský inženýr, ale především paleontolog, který se stal celosvětově známým vědcem zásluhou objevení a výzkumu geologických útvarů a především skamenělin ve středních Čechách a poblíž Prahy. Joachim Barrand se narodil 11. srpna 1799 v Soží a zemřel 5. října 1883 v Rolfsdorfu v Rakousku. Ve Francii prožil dětství za vlády Napoleona I. Již od mládí byl velice nadaný a proto mu šlo studium velice dobře. Na polytechnice byl vůbec nejlepším studentem ročníku. Poté vystudoval další školu, zaměřenou na stavbu mostů a silnic. Barrand však současně navštěvoval i přírodovědné přednášky, absolvoval i tuto školu, ale živit se začal jako stavební inženýr. Například jím vybudovaný most přes Loáru stojí bez jakýchkoliv úprav dodnes. V roce 1826 vstoupil do služeb krále Karla X. jako vychovatel panovníkova vnuka Jindřicha, pozdějšího hraběte ze Šambordu, a jako učitel po červencové revoluci v roce 1830 následoval francouzský královský dvůr Bourbonů do exilu. Řízením osudu se velmi brzy po odchodu z Francie dostal do Čech, a to na zámek Buštěhrad u Kladna a následně až na samotný Pražský hrad. Zásluhou svého postavení jako vychovatel králova vnuka, zájmům, ale především zásluhou svých vědomostí se záhy Joachim Barrand dostal mezi české kulturní kruhy. Například se seznámil s Františkem Palackým a jedním ze zakladatelů Národního muzea v Praze s hrabětem Kašparem Šternberkem. A právě to byl on, kdo Barranda požádal o posouzení možnosti stavby koněspřežné železniční trati údolím Berounky a přes uhelné pánve u Radnic do Plzně. Realizace těchto plánů však přesahovala finanční možnosti i tak bohatého a štědrého člověka, jakým byl hrabě Šternberg, a tak se trať nestavěla. Výzkum podloží pro železnici však znamenal světovou proslulost nejen objevitele, ale i celé lokality. Joachim Barrand odhalil totiž velice bohatá a do té doby nikde na světě tak významná naleziště různých skamenělin, zejména trilobitů a především ve Skryjích a v Týřovicích. S touto problematikou byl Barrand seznámen již dříve, a to z díla The Silurian System od Roderika Marchinsona z roku 1839. A Barrand právě zde ve středních Čechách tak našel doživotní objekt svého bádání, ale i proslulosti. Po roce 1840 procházel pěšky usilovně středními Čechami všemi místy, o kterých předpokládal, že byly v prvohorách dnem Mělkého moře. Vytipoval si i největší pravděpodobnost nálezu z prvohor a začal poblíž Prahy a postupoval postupně směrem k Berounu a dále. Aby mohl svá zjištění, neboť začal již nálezy shromažďovat, porovnat, podnikal časté cesty i na jiná, podobně orientovaná místa v Evropě. Při všech svých výzkumech si vedl podrobný deník a nezapomínal tam zaznamenat jména lidí, kteří mu s vyhledáváním skamenělin pomáhali. On sám jim říkal skalníci. Při svých výzkumech porovnával jednotlivé vrstvy z období siluru v celých stovkách nalezišť, které během svého života našel a prozkoumal. I když Barand hodně cestoval a například si držel i byt v Paříži, jeho hlavním a životním útočištěm zůstala Praha, a to až do konce jeho života. Jeho první hospodyní, a to je jen pro zajímavost, se na dlouhá léta stala matka českého spisovatele a básníka Jana Nerudy. A právě mladému Nerudovi se Barand snažil vysvětlit, že pouhým psaním svému národu nepomůže. On tvrdil, že by se Neruda měl věnovat vědě, čímž by národu prospěl lépe. Inu, i velký vědec se, jak vidíme, může mýlit. Jan Neruda se stal naším předním národním buditelem a patří do Zlatého fondu české historie. Barand se také velmi rychle a velmi dobře naučil česky, nejen aby se lépe dorozuměl se skalníky, jak říká dělníkům, které najímal na výkopové práce při svých výzkumech, ale také proto, aby mohl číst v češtině noviny a literaturu, protože i o to se velice živě zajímal. Pro své dělníky, skalníky, vymyslel i speciální odměny. Zpočátku jim platil, pokud něco nalezli, za nález. Později jim dával týdenní plat, to když je najal na celodenní práci, a nakonec jim ještě za každý nález vyplácel jakousi prémii a tím skalníky motivoval k většímu úsilí a vyplácelo se mu to, protože krajina kolem Skryjí byla na silurské nálezy z kamenělin velice bohatá a patřila k největším nalezištím na světě. Barand svou znalost češtiny uplatňoval i při názvech některých nálezů. Například z kamenělinu jednoho plže z prvohor, tedy siluru, nazval bábinkou podle matky Jana Nerudy, taky totiž říkal. Po paní Nerudové ta byla v letech 1861 až 1883, tedy až do Barandovy smrti, hospodyně Františka Myslivečková, která pocházela z rodové větve známého českého skladatele Josefa Myslivečka. Tak už jenom z těch dvou jmen hospodyň vidíme, že Barand se zaobíral svými známostmi s uměleckými kruhy a jejich rodinné příslušníky zaměstnával i ve svém domě v Praze. Barand zůstal aktivním člověkem až do své smrti. Ještě jako 80letý fáral do dolů, aby mohl s dělníky zkoumat místa, kde se objevily nějaké skameněliny. Smrt ho zastihla v souvislosti s úmrtím Jindřicha, hraběte z Šambordu. Barand se za ním vypravil těsně před jeho smrtí a vyřizoval jeho pozůstalost, však ho také jako dítě vychovával a učil. Nedbal přitom ani na svůj vysoký věk, ani na velmi chladné počasí, a tak se stalo, že onemocněl silným nachlazením. Ve Francii odmítl léčení s tím, že pojede domů do Prahy, neboť v pražským lékařům věřil více. Jenomže při cestě se mu však přitížilo. Z nachlazení se vyvinul oboustranný a těžký zápal plic, takže Barand musel v Rakousku cestu do Prahy přerušit. Ze zápalu plic se již neuzdravil a bohužel zemřel. Byl pohřben v zemi, kde nežil, nic ho k ní nevázalo, v Rakousku. Joachim Barand vždy hlásal, že je Francouz, ale přitom většinu svého života prožil v Čechách a přesto, že se stal čestným členem mnoha vědeckých společností, nejvíce si považoval právě České vědecké společnosti geologické, kterým byl členem. Ve své závěti odkázal muzeu v Praze, dnes je to Národní muzeum, 100 000 skamenelin i svou knihovnu, včetně vzácných rukopisů. Zanechal i dostatek peněz, bylo to na 10 000 zlatých, a to pro pokračovatele svého díla. Hlavním z nich měl být Otomar Novák, ale ten zemřel již v roce 1892 ve svých 41 letech. Barandovo dílo proto dokončili profesoři Wagen a Jahn. Poslední Barandův svazek System Silurien vyšel až v roku 1911. Barand poprvé zveřejnil své objevy a výzkumy v roce 1846 v dílech, která vyšla ve Vídni a Lipsku. Ku podivu byla jeho díla i bádání přijata v cizině mnohem lépe nežli v Čechách, kde se někteří vlastenci dílem tohoto cizince cítili neprávem předstiženi. Například kustod přívědovědních sbírek Korda a berounský sběratel trilobitů Havel urychleně na Barandova díla reagovali spisem Prodrom einer monografii der Böhmischen Trilobiten, kterým získali prvenství v pojmenování mnoha druhů, rodů a čeledí objevených právě Barandem. Zajímavé bylo, že tito čeští v uvozovkách vlastenci, jak se označovali, nevydali svůj spis v češtině, jak psali například ostatní vlastenci a buditelé, jako již zmiňovaný Jan Neruda, ale němčině. Barandovy nákresy a následné práce však vykazovaly nepoměrně systematičtější a vědečtější popisy i nákresy geologických profilů než oba dva tito vydavatelé německé knihy o těch nalezištích v Praze a okolí. Barand prosadil česká naleziště z kamenělin z období siluru, především však nejslavnějších trilobitů po celém světě. Jeho práce neváhal dokonce použít i tvůrce nové evoluční teorie Charles Darwin. Již necelý rok po Barandově úmrtí byly skály v Praze pojmenovány jeho jménem a v roce 1884 na nich byla odhalena masivní 4,8 metru dlouhá a 1,5 metru vysoká železná pamětní deska s jeho jménem. Od roku 1928 nese celá čtvrť jeho jméno, stejně jako slavné firmové ateliéry. Oblast, kde se vyskytují skameněliny, nebo zde se nacházejí i v současné době, se celá pojmenovala vědecky Barandien. Ve skrýjích je dnes zpřístupněno muzeum Joasema Baranda a je zde i jeho bronzový pomník. Ale eventuální návštěvníky skrýjí musím upozornit, že v celé oblasti je přísně zakázáno jakékoliv kopání či jiným způsobem hledání skamenělin, a to pod velice, ale velice vysokými pokutami. Jménem Baranda byl pojmenován i známý most přes Vltavu v Praze a Barandovský most zná dnes každý. Na domu číslo popisné 419/15 v současné Vítězné ulici v Praze je umístěna jeho pamětní deska, ale není jediná. Deska s jeho jménem je umístěná i v hloubce 1000 metrů pod povrchem v příbramských rudných dolech. Právě tam se totiž Barand nechal spustit v době, kdy mu bylo již 80 let. A tehdy se dostal právě do hloubky o něch 1000 metrů a byl to v té době vůbec nejhlubší důl na světě. Joasem Barand nás proslavil mnohdy více, nežli mnoho našich rodáků. A jdeme dál. Johannes Kepler byl německým matematikem, astrologem, astronomem, optikem a evangelickým teologem. Ve starší české literatuře se užívalo počeštěné křestní jméno, tedy Jan, ale nebylo to přesné. On sám se tak nikdy nenazýval, ale naopak vždycky se podepisoval Johannes. Kepler několik let působil na dvoře císaře Rudolfa II. V Praze a v Brandýse nad Labem, kde měl hvězdárnu a zde, tedy v Praze a v Brandýse, formuloval dva ze tří jeho známých Keplerových zákonů. Johannes Kepler se narodil 27. prosince 1571 v obci Weilderstadt a zemřel 15. listopadu 1630 v Řezně. Od mládí byl velmi nadaným a postupně studoval na několika významných vysokých školách tehdejší doby. Studium dokončil v roce 1593 a v letech 1594 až 1600 vyučoval na střední škole ve Štýrském Hradci. V roce 1600 však dorazil na pozvání Tadeáše z Hájku do Prahy. Stal se asistentem Tychona Brahe a po jeho smrti i císařským matematikem a astrologem. Na podnět Braheho propočítal dráhu Marsu a po velmi dlouhých výpočtech objevil v Praze první dva ze svých slavných tří Keplerových zákonů. Výsledky své práce publikoval v roce 1609 v práci Astronomia Nova. V letech 1607 až 1612 bydlel v dnešním domě u francouzské koruny v Praze. V roce 1612 odešel po neschodách do Lince a později v roce 1616 do Ulmu. Podle historiků ty neschody měl mezi ním a císařem Rudolfem. A podle týž historiků se však Kepler v pokročilém věku již nemohl věnovat pozorování hvězd, tedy astronomii, protože trpěl velmi silnou krátkozrakostí a hvězdy na obloze patrně vůbec neviděl. Ačkoliv byl v mnoha ohledech velice progresivní a moderní, jinak by nemohly vzniknout jeho zákony, byl velice poslušným synem katolické církve a plně se ztotožňoval s upálením Giordana Bruna a jeho učení o vesmíru, kde prý je plno podobných slunc, jako je to naše, považoval dokonce za kacířství. Na závěr zmínky o Johannesu Keplerovi si řekněme jeho tři zákony. První zákon Johannese Keplera zní: planety obíhají kolem slunce po eliptických drahách, v jejichž jednom společném ohnisku je slunce. Druhý zákon: obsahy ploch obsaných průvodičem planety, což je spojnice planety a slunce, za stejný čas jsou stejně velké, neboli úsečka spojující slunce s planetou opíše za stejný čas také stejně velkou plochu. A konečně třetí Keplerův zákon zní: poměr druhých mocnin oběžných dob dvou planet je stejný jako poměr třetích mocnin jejich velkých poloos, tedy středních vzdáleností těchto planet od slunce. Jak je vidět, nám obyčejným smrtelníkům jeho zákony nic neříkají. Stejně jako i dříve nic neříkali těm, kdož nebyli astronomy. A podívejme se na dalšího vědce, a to je Christian Andreas Doppler. Byl rakouským fyzikem a matematikem a je po něm pojmenován tzv. Dopplerův jev, který si popíšeme později. Christian Andreas Doppler se narodil 29. listopadu 1803 v Salzburgu a zemřel 11. března 1853 v Benátkách. Po absolvování střední školy v Linci zahájil Doppler studium na Vídeňské polytechnice a bylo to v roce 1822 a od roku 1825 studoval na univerzitě v Lipsku. V roce 1829 se stal asistentem matematiky u profesora Adama Burga. V roce 1835 přišel Doppler do Prahy a stal se profesorem matematiky na reálce a v roce 1836 prováděl na technice nepovinné přednášky z vysoké matematiky. V roce 1837 byl na technice pověřen konáním přednášek i z geodézie a v roce 1801 byl jmenován profesorem elementární matematiky. V roce 1843 se stal řádným členem Královské české společnosti nauk. Poté odešel působit i na současné Slovensko a v roce 1847 byl jmenován profesorem matematiky a mechaniky na Báňské a lesnické akademii v Banské Štiavnici. Tehdy to však bylo Uhersko. V roce 1848 vypukly všude v Evropě to známé nepokoje, tedy i v Uhersku. A proto Doppler odešel do Vídně, kde byl jmenován profesorem geodézie ve Vídni v roce 1850 a pak se stal ředitelem fyzikálního institutu na Vídeňské univerzitě. Ale už roku 1852 musel požádat o uvolnění z důvodu zdravotních. Odjel se léčit do Itálie, ale následujícího roku zemřel na tuberkulózu, kterou trpěl od raného mládí. Doppler se věnoval mnoha oblastem vědy, publikoval práce o rovnoběžkách, navrhl vylepšení mikroskopu, psal o astrofyzice a dalších oborech vědy. V roce 1842 publikoval Christian Doppler práci o barevném světle dvojhvězd a některých dalších hvězd, ve kterém vysvětlil princip nazvaný po něm Dopplerův jev. V něm totiž vyslovil hypotézu, že zbarvení hvězd může být způsobeno jejich pohybem. Pokud se zdroj vlnění, tedy světla nebo i zvuku, pohybuje směrem od pozorovatele dál, ten zachytí vlnění s nižší frekvencí. V případě světla to znamená červeně. Tento Dopplerův jev se využívá v řadě aplikací. Například dodnes se používá pro radarové měření rychlosti a tímto Dopplerovým jevem vysvětlil Edwin Hubble takzvaný rudý posuv spekter galaxií. Jak známo, po Edwinu Hubblovi je pojmenován nejsilnější vesmírný dalekohled, tedy Hubbleův dalekohled. Na počest vědce, který svůj jev propracovával právě v Praze, a na paměť jeho působení jako profesora Pražské univerzity v letech 1843 až 1847 je umístěna na domě u obecního dvora 7 v Praze na Starém městě pamětní tabulka. Obdobná tabulka je umístěna i na domě v Praze na Karlově náměstí, a to v domu s číslem popisným 20. A na jeho počest je pojmenováno jedno pražské gymnázium, které nese jméno Gymnázium Christiana Dopplera. Zcela právem je jeho jméno umístěno mezi 72 nejdůležitějšími jmény naší historie v Národním muzeu. A jelikož jsem se už v případě zmínil o Tychonu Brahem, tak se podívejme na tohoto člověka, Tycho Brahe. Byl to dánský astronom, astrolog a alchymista. Byl považován za nejlepšího a nejpřesnějšího pozorovatele hvězdné oblohy, který byl překonán až 60 let po vynalezení dalekohledu. Do té doby byla jeho pozorování a především popisy pohybu hvězd nedostižná a nepřekonaná. Tycho Brahe se narodil 14. prosince 1546 na zámku Knunstrup v Dánsku, ale dnes je to však Švédsko, a zemřel 24. října 1601 v Praze. I když byl potomkem starého šlechtického rodu, nebyl uveden mezi tehdejšími šlechtici, a proto dřívější označení jeho jména jako šlechtice, tedy Tycho de Brahe, bylo nepřesné a v současnosti od něho bylo zcela upuštěno. Vlastním a celým původním jménem se jmenoval Tyge Otesen Brahe. V Kodani v letech 1559 až 1562 studoval filozofii a retoriku, poté se přemístil do Lipska, kde studoval práva. V roce 1565 však zdědil značné jmění a začal se věnovat pouze svým koníčkům, tedy alchymii a především astronomii. Později pokračoval ještě ve studiu chemie v Augsburku. Po smrti otce se roku 1571 vrátil do Dánska a získal od krále vlastní observatoř. dne 11. listopadu 1572 se mu podařilo spozorovat a popsat ve spisu o nové hvězdě výbuch supernovy, která dnes nese označení SN 1572 a nachází se v souhvězdí Kasiopeji. Poté Brahe cestoval po Evropě, po různých královských dvorech, od kterých obdržel pozvání a také peníze. Potom přišla velkorysá nabídka dánského krále Frederika II., který mu nechal postavit laboratoře a observatoře Uranienborg a Stjernerborg na ostrově Hven, což Tychona Brahe přimělo k návratu do Dánska. Na králem darované observatoři pak pracoval následně přes 20 let. V roce 1597 se však nepohodl s novým králem Kristiánem IV., který nebyl tak nakloněn vědě, a tak se Brahe opět vydal na cesty po Evropě. V roce 1599 byl pozván na radu Tadeáše Hájka z Hájku císařem Rudolfem II. Do Prahy, kde působil jako císařský astrolog u dvora. Podle pověsti zemřel Brahe na protržení močového měchýře při pozorování zatmění slunce a on se nechtěl vzdálit na záchod, aby o tento vzácný jev nepřišel. Jiná pověst však vypráví o tom, že ze společenských důvodů se nemohl vzdálit od hostiny dříve, nežli to učiní císař. A protože se císař nezvedal, Tychonovi Brahe, údajně podle této druhé verze pověsti praskl močový měchýř. Ale podle písemných lékařských dokladů z tehdejší doby se však Brahe roznemohl při hostině Petra Voka z Rožimberka, to znamená, že vůbec ne při císařské hostině, a nebo těsně po ní. Na této hostině prý bujaře a udatně popíjel. Když se vrátil domů, nemohl močit a trpěl velmi silnými bolestmi. Někteří současní vědci se domnívají podle uvedených příznaků, že trpěl akutní urémií, který z pravidla bývá důsledkem selhání ledvin. Tycho Brahe zemřel po necelých dvou týdnech dne 24. října 1601. Pohřben byl na pražském Starém městě v kostele Panny Marie před Týnem u Staroměstského náměstí. V roce 1901 byly jeho ostatky vyzvednuty, prozkoumány a uloženy do cínové rakve na stejné místo. Tehdy v roce 1901 odebrali vědci vzorky jeho vlasů a vousů a část tohoto vzorku získali potom Dánové v roce 1991. Dvojí zkoumání zjistilo ve vousech i vlasech nebývalé velké množství rtuti. Bylo to tak velké množství, že závěr byl na snadě. Právě otrava rtutí zjevně způsobila selhání ledvin a následkem toho i smrt. Vzorky zkoumali nezávisle na sobě dva profesoři. Vědci profesor Bent Kempe z Korenské univerzity a Jan Palon ze Švédské univerzity v Lundu. Oba vědci užili jiné metody a zkoumali jiné vzorky, ale oba se shodli na tom, že smrt nastala následkem otravy rtuti. Následně se však liší v tom, jakým způsobem se mohla rtuť dostat do těla Tychona Brahe. Zatímco profesor Kempe se domnívá, že se Brahe otrávil sám při použití svého léčivého lektvaru, který si vařil a který obsahoval i rtuť, Palon konstatuje, že Brahe mohl být též zavražděn. O tom, kdo by mohl být eventuálním Brahem, se objevila následně řada spekulací. Žádná z nich však nepřináší jasné a nezvratitelné důkazy. Manželé Gilderovi se v knize Nebeská intrika vyjadřují, že za jeho vraždou mohl stát Kepler, který se toužil dostat k jeho astronomickým záznamům. Nemáme proto vůbec žádný důkaz. S jinou hypotézou přišel dánský historik Peter Andersen, podle něhož byl Tycho Brahe otráven svým vzdáleným příbuzným, švédským šlechticem jménem Erik Brahe, a to na příkaz uraženého dánského krále Kristiána IV. V lednu 2009 požádalo Dánsko o opětovnou exhumaci Tychona Brahe. Cílem mělo být zjištění, zda smrt nezpůsobila otrava chloridem rtutinatým. Dánský vědecký tým přijel do Prahy 15. listopadu 2010 a začalo zkoumání ostatků Tychona de Brahe. A vidíte, i já říkám, jak jsem byl zvyklý po celá léta říkat Tychon de Brahe, tak se musím opravit Tychona Brahe. A už 17. listopadu 2010 tak radiologové na pražské nemocnici na Homolce kosterní pozůstatky zkoumali podle počítačové tomografie. Teprve za 2 roky později byla vydána zpráva, že Tycho Brahe zemřel v Praze přirozenou smrtí, nikoliv otravou. Podle vědců nebyly v ostatcích nalezeny stopy rtuti v takovém množství, které by mohlo způsobit smrt, a vědci, oba profesoři v roce 1901, užili velmi nepřesných a nesprávných postupů. Tycho Brahe tedy zemřel přirozenou smrtí a vytvořil originální kosmologickou teorii. Podle níž je sice Země středem vesmíru, ale kolem ní obíhá jen Slunce a Měsíc. Ostatní planety pak obíhají právě kolem Slunce. Vytvořil tak jeden z kompromisních modelů, který nevadil katolické církvi, ale i kompromis mezi geocentrickou teorií Ptolemája a teorií heliocentrickou Mikuláše Koperníka. Ten, tedy Koperník, přesným měřením dokázal, že komety se nacházejí vně měsíční dráhy a na základě Brahových pozorování, především poloh Marsu, mohl Johannes Kepler o několik let později formulovat své slavné zákony oběhu planet. Předtím, nežli však Keplerovy zákony byly přijaty, střetl se s dědici Brahe a naměřená data, která Tycho Brahe provedl, Koperník získal až na přímý zásah císaře, protože dědicové Tychona Brahe je Koperníkovi nechtěli poskytnout. A jak už jsme si řekli, pozorovatelem hvězd bez znalosti hvězdářského dalekohledu byl Tycho Brahe na dlouhá léta nejlepším a nedostižným. Proto totiž všichni ostatní astronomové toužili po jeho poznámkách a výsledcích pozorování a tabulkách. Na počest Tycho Brahe byl pojmenován měsíční kráter Tycho. Tycho Brahe psal, že postavení nebeských těles pozemské události sice ovlivňuje, ale nikoliv předurčuje, což byl ve své době velice neobvyklý a revoluční přístup, protože v podstatě se postavil touto teorií proti pracím a předpovědím všech astrologů na celém světě. Konečně Tycho Brahe o tom sepsal 2 traktáty. Bohužel se nedochoval ani jeden z nich a víme o nich jen z děl jiných autorů, kteří se o nich zmiňují a odvolávají se na něj, na tyto 2 traktáty. A to proto, že církev jako kacířský názor po jeho smrti tyto 2 traktáty, jak v originále, tak v mnoha opisech zničila, aby se nedochovali a neovlivňovali v kacířských myšlenkách další a další budoucí astronomy. Na paměť Tycha Brahe je umístěna pamětní deska na domě na Novém světě, kde bydlel, a Národní muzeum v Praze vlastní vzorky tkaniny z jeho oděvu, kůstku a třísku z rakve Tycha Brahe. A vážení, teď jsme u člověka, jehož jméno vám asi opravdu nic říkat nebude. A přesto je velice a velice významný. Jmenoval se Georgius Agricola. Vlastním jménem se jmenoval Georg Bauer, ale ve světě je známý právě pod uvedeným latinizovaným jménem v titulku Georgius Agricola. Obě jména znamenají totéž, a to rolník. Byl významný německý učenec. Je autorem stovky let užívané hornické příručky a je často nazýván otcem mineralogie. Narodil se 24. března 1494 v Glauchau v Sasku a zemřel 21. listopadu 1555 v Chemnitz. Georgius Agricola studoval filologii a filozofii na univerzitě v Lipsku, poté přidal ještě studium přírodních věd a medicíny. Roku 1527 se stal městským lékařem a zároveň lékárníkem u nás v Jáchymově. V roce 1530 přesídlil do Saské Kamenice, tedy německy Chemnitz. I tam byl po třech letech pobytu stanoven městským lékárníkem a na krátkou dobu byl dokonce zvolen i starostou města. Jenomže to měl těžké. Byl katolíkem a v protestantském městě byl zakrátko přinucen rezignovat pod vyhrůžkami, opakovanými vyhrůžkami smrtí. Jeho stěžejním dílem je 12 knih o hornictví. Soubor knih se jmenoval De Re Metalli Calibri 12, které ovšem vyšly až po jeho smrti. Byly vydány v roce 1556, ale byly napsány už v roce 1550. Tyto knihy obsahují popisky dolů, techniky větrání, radí a popisují, jak odvodňovat doly, jak by se měly razit chodby. Při práci na knihách Agricola velmi úzce spolupracoval s výborným grafikem Wefringerem, takže byly na tu dobu opatřeny tyto knihy, 12 knih to bylo, skvělými ilustracemi. A těchto 12 knih shrnulo všechny soudobé znalosti hornictví a vlastní Agricolovy poznatky a minimálně na 200 let se staly nejpoužívanější příručkou pro dobývání rud a jejich hutního zpracování. Mezi dalšího díla lze zařadit spis o antických mírách, jelikož v té době míry ještě nebyly unifikovány, což vedlo k velkým problémům, především v mezinárodním obchodě. Agricola se snažil ty míry podle vzoru antiky zjednotit. Další spis pojednával o cenách kovů a mincí. Dnes by se dalo říci, že to byl první pokus o kurzovní měny, o měny a změny kurzu různých měn. Jak jsem mi říkal, narodil se v Glauchau. Česky se toto město jmenovalo Hluchov a bylo to město původně slovanské, jak napovídá název. O jeho rodině a mládí se toho příliš neví, protože Hluchov nikol a starší písemky se vůbec nedochovaly. Do školy pravděpodobně začal chodit v rodném městě, pak se přemístil do Cvikova na tamní známou latinskou školu. Zjistili se zápisy o jeho studiu v Lipsku na univerzitě. Tam studoval teologii, filozofii a zejména filologii. A zřejmě na sebe velmi upozornil nadáním, protože se s ním rád a velmi blízko seznámil vynikající profesor, tehdy známý po celé Evropě, mistr Petr Moselan. Pravděpodobně v této době si změnil jméno po vzoru renesančních učenců z německého Bauera na latinskou formu Agricola. Roku 1518 byl již jmenován rektorem latinského vysokého učení ve Cvikově a vyučoval řečtinu. Zde napsal Agricola svou první knihu latinské gramatiky, kterou vydal lipský nakladatel Lotter v roce 1520. Agricola od tohoto roku řídil, tedy stal se rektorem celé univerzity, a to až do roku 1522. Když roku 1524 jeho přítel Moselan zemřel, vydal se Agricola do Bazilie, pak do Itálie, kde se zajímal již o přírodovědná studia. Roku 1526 je zpět v Německu, ale spíše však v Čechách, neboť existují doklady o jeho pobytu v Krkonoších, kde se velice usilovně zajímal o hornickou činnost. Roku 1527 je již v Jáchymově, kde přijal místo městského lékaře. Jenomže tam v Krušných horách se v té době těžilo od roku 1516 stříbro a Agricola se začal o nerosty a vůbec o mineralogii, ale i techniku těžby a hutnictví velice zajímat. Zajímal a přemýšlel o tom a zde napsal tedy v Jáchymově svůj první spis o hornictví, který byl roku 1530 vydán u Frodena v Bazileji. Později publikoval mnoho spisů, kromě již zmiňované hornické příručky. Například v roce 1546 to byl spis o povaze skamenělin, protože i ty zkoumal. Pak spis o starých a nových kovech. Z roku 1547 pochází spis o zemětřeseních, kde se rozepisuje o tom, jakým způsobem zemětřesení vznikají a zdali se vůbec dají předvídat. O rok později, tedy 1548, vychází spis o živočiších podzemních, tedy o tom, že podzemí žijí též zvířata a živočichové. A pak i zmiňovaný spis o mírách a váhách, ale Agricola psal strašně moc spisů. Po celý život měl dostatek všeho, čehož nutně k životu potřeboval, jak sám napsal, ale v závěru života trpěl nouzí, protože všechny své peníze spotřebovával na vydávání svých děl vlastním nákladem. V závěru života začal psát poznámky ke svému podrobnému životopisu, hodlal ho napsat, ale již ho nestačil. Zemřel, jak už jsem uvedl, 21. listopadu roku 1555 v Kamenici raněn mrtvicí. Agricola však neměl klid ani při umírání. Jsem říkal, že musel rezignovat na funkci starosta v Jáchymově, protože byl katolík a nechtěl přestoupit protestantům. Agricola měl 4 dny trvající vysokou horečku a jako horlivému katolíkovi kamenický pastor protestant Tittelbach odmítl svátost vyspovídání, i když o to Agricola žádal a úpěnlivě prosil. Pak zemřel a pastor dokonce odmítl jeho tělo důstojně pohřbít. Tehdy prohlásil pan Tittelbach, aby ho pohodili jako psa prašivého ke hřbitovní zdi. Mrtvola Agricoli ležela celých 5 dní v posteli, kde zemřel. Než ji schovývaví sousedé, tajně a samozřejmě bez posvěcení protestantského kněze, sami pohřbili v zámecké kapli, ale nikoli u sobě v Chemnitz, ale ve městě Zeitz, protože se obávali, že by mohli být velmi vážně stíháni a protestantský kněz Tittelbach zakázal, aby ho pohřbili tam, kde Agricola zemřel. Vážení, v seznamu jmen, jak vidíme z dnešního dílu cyklu Lidé, kteří nás proslavili, je několik jmen cizích národností. Všechny však spojuje jediný fakt. Žili, tvořili a proslavili naši zemi po světě. A bylo jim naprosto jedno, že žili v jiné zemi, než v jaké se narodili. A jelikož zde prožili velkou část života, brali českou zemi jako svou domovinu. Po právu jsou jejich jména umístěna na zdi slávy Národního muzea, protože naši zemi nejen proslavili, ale zároveň svým celým životem dokázali, že byli ochotní a schopni vzít za své zvyklosti naší země. Byli ochotni řídit se našimi zákony a nikdy se nesnažili proti českým zvyklostem brojit nebo je dokonce záměrně porušovat a prosazovat si zákonitosti svých rodných zemí. Věděli, že když chtějí žít v pokoji u nás, musí dodržovat naše mravy a zvyklosti. Nikomu neškodili a nikdo neškodil jim, ani je nepronásledoval. Prostě to byli naši spoluobčané, kteří se naučili i naši řeč. A to je velmi významný rozdíl mezi jimi a mezi těmi, které se nám snaží současní vlastizráci implementovat k nám proti naší vůli. Nikoliv kvůli nesnášenlivosti Čechů, Moravanů a Slezanů, ale kvůli nesnášenlivosti vůči zločinnosti a nelidství těchto imigrantů, kteří naopak požadují, abychom se my, domorodci, plně podřídili jejich vlastním zvyklostem a zákonům, čímž by z nás učinili jejich otroky. A doufám, že potomci Jana Husa, Jana Žižky, válečných hrdinů první i druhé světové války, ještě v sobě najdou tolik mužnosti, cti a odvahy, aby se těmto nájezdníkům, hrozících nás zotročit a vyhubit, postavili a stejně jako naši předci je vyhnali z naší země pryč. Já se omlouvám, ale když jsem připravoval materiál o cizincích, kteří proslavili naši zemi, tak ani v jednom případě se tam neobjevil problém se soužitím těchto cizinců s našimi, mezi nimiž tito cizinci žili. Tak teď si dáme, vážení posluchači, do kávku a potom se podíváme na další díl čtení Trajana Romanescu Páni a otroci 20. století.
Tereza, jedině Tereza, měla by slyšet píseň mou. Ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza, je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že poznám, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám, nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptá.
Kalifornie, z té země nelze odejít, to po mně nemůžete chtít, to přece nejde, to přece nejde. spřežení na setě ulici LA. Opilý kalifornským vínem se nedá jít spát. O pomoc křičíš a vysíláš signály Mayday. Konečky nervů spálené kůže tvých zad. A písek Santa Moniky pomejvá moře. S hukotem k tobě promlouvá oceán. Takhle je člověku, kterýmu není moc dobře. Takovej pocit má člověk, když zůstane sám. To přece nejde, to přece nemůže tak být. To po mně nemůžete chtít. To přece nejde. Dnešní noc do rána slunce zem obejde kruhem. A prsty svých paprsků opře se do hrází. Připrav se na to, že za chvíli vyjde to druhé. Myslím, že právě vychází. Silnice číslo jedna se přimyká k moři. Bitevní lodě kotví u Santa Cruz. A všechny cesty i odtud vedou až po Řím. Letadla, vlaky, lodě, no tak si to zkus. To přece nejde. To přece nemůže tak být, to po mně nemůžete chtít, to přece nejde, to přece nejde.